ต่อจากนี้ไปจะเป็นโอกาสของการฟังธรรมเพราะนั้นการฟังธรรมในภาคปฏิบัตินั้นให้พวกเราท่านนั่งสบายๆนั่งพอเว้นระยะห่างกันพอประมาณอย่าหัวเข่าเกยกันเรานั่งสบายอย่างไรแล้วให้เรานั่งอย่างนั้นไม่ว่าจะนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิให้เรานั่งตามสบายของเราจุดเน้นของเราในขณะฟังธรรมเราต้องการความสงบแต่ในอนิสงส์ของการฟังธรรมข้อสุดท้ายท่านบอกว่าจิตของผู้ฟังย่อมได้รับความสงบจิตของเราจะได้รับความสงบได้นั้นเราต้องวางตัดปริโภทความกังวลในภาระหน้าที่การงานหรือบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากจิตจากใจของเราให้หมดสิ้นขณะนี้ร่างกายของเราไม่ได้ข้องแวะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วเราอยู่เป็นอิสระจำเพาะกายเราก็วางจิตใจของเราให้โล่งโปร่งเป็นอิสระเหมือนกับร่างกายของเราไม่ให้ไปผูกมัดข้องแวะกับสิ่งใดๆทุกสิ่งทุกประการให้จิตของเราอยู่ในปัจจุบันกับตัวตนของเราเองเมื่อเรารักษาจิตของเราอยู่ในปัจจุบันได้อย่างนี้แล้วธรรมที่ท่านแสดงออกไปนั้นถูกจริตนิสัยของเราก็จะรั่วไหลเข้าสู่จิตสู่ใจของเราจิตใจของเราจะได้รับความสงบอย่างแท้จริงนี่คือการฟังธรรมในภาคการปฏิบัติชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเราทุกท่านทุกคนเริ่มต้นในชีวิตของพวกเราเราก็มีแต่ความดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายตามความปรารถนาตามความต้องการของเราเองแต่ความดิ้นรนทะเยอทะยานปรารถนาของเรานั้นเราล้วนแต่มองร่างกายปากท้องของเราเป็นใหญ่เป็นความสำคัญพอปากท้องร่างกายของเราเป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเนื้อและจับต้องได้ด้วยมือไม้ของเราเราจึงดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหามาให้ปากท้องร่างกายของเราก็เพื่อตัวตนของเราจะมีความสุขหรือพ้นจากกองทุกข์ได้การดิ้นรนทะเยอทะยานของเราก็เอาสังคมนั้นเป็นเกณฑ์สังคมเขามีอย่างไรได้อย่างไรเป็นอย่างไรเราก็มีความปรารถนาต้องการให้ได้อย่างสังคมเป็นสังคมเพราะนั้นชีวิตของพวกเรานี้จึงไม่มีประมาณในความพอเพียงเราจึงพากันดิ้นรนทะเยอทะยานด้วยความหิวกระหายมาตลอดเวลาเพราะเราท่านทั้งหลายล้วนแต่เอาสังคมเอาโลกมาเป็นเกณฑ์มาเป็นประมาณเราไม่เอาความจำเป็นหรือตัวตนของเราเป็นประมาณเราจึงมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายผูกมัดตัวของเราเองอยู่ตลอดเวลาชีวิตของพวกเราจึงนับวันเพิ่มภาระมากขึ้นเพิ่มความพลุงพลังมากขึ้นเพิ่มความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ปรารถนาไม่ต้องการแต่แล้วชีวิตของพวกเราก็ได้เพิ่มในสิ่งที่เราไม่ต้องการเราไม่ปรารถนานั่นเองแต่ร่างกายของเรามันก็แก่เท่าลงไปเสื่อมโทรมลงไปแก่เท่าลงไปความแก่เท่าของธาตุขันธ์ร่างกายนี้ก็พร้อมกับนำเอาความทุกข์ยากลำบากเอาโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนร่างกายนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งความแตกดับก็มาเยือนชีวิตของพวกเราพากันดิ้นรนทะเยอทะยานอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าพวกจะท่านจะนับภพนับชาตินั้นนับไม่ได้นับไม่ถ้วนเพราะมันเกินกำลังที่จะไปนับได้ท่านจึงเรียกว่าวัฏฏะคือมันวนอยู่ตลอดเวลาหาต้นหาปลายไม่เจอวนอยู่ในอ่างอยู่ในวัฏฏะอยู่อย่างนั้นตลอดมาจึงไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาติมาแล้วแต่พวกเราก็ยังไม่เคยเบื่อหน่ายในการดิ้นรนทะเยอทะยานอยู่อย่างนั้นก็เพราะพวกเราดิ้นรนไปด้วยกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตใจของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่านัตถิตัณหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากอันครอบงำอยู่ภายในจิตในใจของปุถุชนนั้นเป็นไม่มีเพราะแม่น้ำมหาสมุทรนั้นยังมีโอกาสเต็มหรือล้นฝั่งได้แต่ความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากของปุถุชนนั้นพ่องอยู่เป็นเนืองนิด ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอมีแต่ความหิวกระหายคาดหมายไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายนับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายปลายแดนของชีวิตจึงล้วนแต่เป็นความขาดทุนด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวด้วยกันทั้งสิ้นเพราะวันสุดท้ายมาเยือนในชีวิตของพวกเราแล้วเราจะเป็นคนว่างเปล่าเราจะเป็นคนไม่ได้สิ่งใดเลยทั้งที่เราพากันคาดหมายยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราคนนั่นของเราคนนี้ของเราแต่วันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจากสิ่งคำว่าของเราของเราไปหมดสิ้นแม้กระทั่งตัวเราเราจะต้องจากไปนี่คือความเป็นธรรมดาหรือเป็นปกติของคนทั่วไปแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธในการขวนขวายแสวงหาดังที่พวกเราพากันดิ้นรนขวนขวายแสวงหามาตั้งแต่รู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วเพราะว่าชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเราเราจะต้องกินอยู่ใช้จ่ายจะต้องอาศัยปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงปากท้องหรือเป็นเครื่องเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราเพราะนั้นการขวนขวายแสวงหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรนี้จึงเป็นความถูกต้องของพวกเราด้วยกันทั้งสิ้นและเมื่อการขวนขวายแสวงหามาซึ่งทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆทั้งหลายดังที่พวกเราพากันขวนขวายแสวงหามาอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นเมื่อเราได้มาเรามีมาแล้วเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราได้เรามีการดำรงชีวิตของพวกเราด้วยการกินอยู่ใช้จ่ายเราก็มีความสะดวกสบายในการกินอยู่ใช้จ่ายแม้นอนาคตในการดำรงชีวิตเราก็มีหลักประกันคือทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายที่พวกเราขวนขวายแสวงหาและสะสมไว้นั้นจะเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราว่าการดำเนินชีวิตของพวกเรายังจะไปอีกยาวไกลขนาดไหนเราก็จะเป็นคนไม่ขาดแคลนเราจะพออยู่มีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายในการดำรงชีวิตของพวกเราไม่ให้อดอยากขาดแคลนอันนี้เป็นความถูกต้องซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะให้พวกเราขวนขวายแสวงหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรแม้การหามาได้แล้วให้รู้จักบริหารดูแลให้มันมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นไปมีความเจริญมากขึ้นอย่าปล่อยให้มันตกหล่นเสียหายเลี่ยนล่ายใครละเลยคนเข้ามาลักจกชิงวิ่งเราคดโกงของเราไปได้หรือคบมิตรในที่เหมาะที่ควรที่สนับสนุนส่งเสริมปรึกษาหาลือในกิจการงานอาชีพของเราได้หรือการเลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะพอควรต่อการได้หรือได้รายรับของเราเองนี่เมื่อเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสะดวกสบายนี่เรามาพูดถึงภายนอกร่างกายของเรานับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเราจะดำเนินไปดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นแต่ชีวิตของพวกเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราไม่ได้มีแต่ร่างกายเรามีจิตใจมาด้วยสิ่งทั้งหลายที่พวกเราพากันดิ้นรนขวนขวายแสวงหามาทุกวันนั้นล้วนแต่เป็นวัตถุสิ่งของซึ่งมาหล่อเลี้ยงปากท้องร่างกายของเราและมาให้ปากท้องร่างกายของเราอาศัยได้แต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถมาเลี้ยงจิตใจของพวกเราได้เพราะนั้นถ้าจิตใจดวงใดไม่มีอาหารของใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วแม้เรามีภายนอกมากมายไก่กองเป็นมหาเศรษฐีใหญ่โตหรือจะมียศถาบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหลแต่จิตใจนั้นก็มีแต่ความดิ้นรนหิวกระหายมีแต่ความเศร้าหมองและสั่นละสายอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตใจนั้นก็ต้องการอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจเช่นกันแล้วสิ่งใดเราจะมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราบุญนั่นคืออาหารที่มาหล่อเลี้ยงจิตใจของพวกเราเพราะนั้นจิตใจดวงใดที่มีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจิตใจดวงนั้นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความเลื่อนเริงแล้วบุญเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเล่าบุญก็เกิดขึ้นมาจากการกระทำความดีของพวกเรานั่นเองไม่ว่าจะดีทั้งทางกายทางวาจาหรือทางใจถ้าดีส่วนนั้นไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยต่อเราเองหรือต่อบุคคลผู้อื่นหรือไม่เป็นโทษเป็นภัยทั้งปัจจุบันและอนาคตอันนั้นแหละขึ้นชื่อว่าความดีเพียงแค่เราคิดจะทำความดีจิตใจของเราก็จะมีความเบิกบานมีความสบายอกสบายใจแม้เราได้กระทำความดีผ่านไปแล้วเราระลึกถึงความดีที่เราได้ทำจิตใจของเราก็มีความเบิกบานความผ่องใสนี่แหละความดีทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามารวมเป็นกองบุญเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราจิตใจของเราจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความเลื่อนเริงมีความบันเทิงอยู่ในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะนั้นจิตใจดวงใดที่มีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้ว แม้ภายนอกจะมีความขาดเขินบ้างก็ตามแต่จิตใจก็มีความเบิกบานยิ่งหาภายนอกมีความอุดมสมบูรณ์แล้วจิตใจก็ยิ่งมีความเบิกบานมีความผ่องใสยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเราเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธซึ่งมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในชีวิตของพวกเราตั้งแต่เรารู้เดียงสามาแล้วด้วยการอบรมบอกกล่าวสั่งสอนจากพ่อจากแม่จากนั้นเราก็ได้มาอบรมจากครูบาอาจารย์จากโรงเรียนหรือจากวัดวาครูบาอาจารย์หรือตลอดจนมิตรสหายของเราให้ซึมซับในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือหลักธรรมในพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นบุญนี้จึงเป็นที่คุ้นเคยคุ้นหูกับพวกเรามานับแต่ไหนแต่ไรมาเราจึงควรอย่างยิ่งจะเป็นผู้บักหนักแน่นในการสั่งสมบุญไว้เพราะการสั่งสมบุญไว้ก็ไม่ได้แตกต่างจากภายนอกที่เราสั่งสมทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของไว้เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราหรือเป็นสิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงปากท้องร่างกายของเรานั่นเองจิตใจของเราเหมือนกันเมื่อเราได้สั่งสมบุญไว้แล้วบุญนั้นก็จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสอยู่อย่างสม่ำเสมอและอยู่ตลอดไปนี่คือส่วนของบุญที่เราเกิดขึ้นมาจากการทำความดีภายนอกจากนั้นมาเมื่อเราได้สั่งสมบุญมาสมบูรณ์แล้วจิตใจของเรามีความเบิกบานมีความผ่องใสเราจะมาสร้างบุญอันถาวรยิ่งขึ้นไปด้วยการภาวนานี่ก็เป็นไปได้ด้วยความสะดวกเปรียบประดุจเหมือนเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนเราก็มีวัตถุสิ่งของมากมายไก่กองมาประกอบมารวมกันเป็นบ้านเป็นเรือนให้เราได้อยู่ได้อาศัยเมื่อเรามีบ้านมีเรือนได้อยู่ได้อาศัยแล้วแม้โลกจะมีแดดมีลมมีฝนมีเหลือกยุงมิ้นขโมยขโจรอะไรมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามแต่เราก็มีบ้านคุ้มแดดคุ้มฝนป้องกันแดดป้องกันฝนเหลือบยุงลิ้นอะไรต่ออะไรต่างๆอันเป็นภัยของร่างกายของเราให้แก่ร่างกายของเราได้เราก็มาอาศัยอยู่ในบ้านได้อย่างสะดวกสบายในท่ามกลางของการมีแดดมีลมมีฝนมีเหลือบยุงลิ้นต่างๆนี่แหละคือบุคคลผู้ไม่ประมาทได้สั่งสมได้สร้างไว้แล้วจิตใจของพวกเราก็เช่นกันเมื่อเราได้สะสมบุญอันเป็นทรัพย์ของใจแล้วจากนั้นเราก็มาอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตตภาวนาสร้างจิตใจของเรามีความสงบเพื่อเป็นเรือนของใจเป็นที่อยู่ที่อาศัยของใจไม่ได้อย่างถาวรแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นต่อตลอดไปและการภาวนาของเราจะภาวนาอย่างไรเล่าจิตใจของเราก็ทราบดูโดยปกติของใจนั้นมันจะมีแต่เล่ห์ล่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งในกับอดีตกับอนาคตก็กระทบกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอันเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นสิ่งที่น่ายินดีบ้างเป็นสิ่งที่น่ายินร้ายบ้างอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแหละจะครอบงำจิตเพราะจิตดวงนี้มีโมหะความลุ่มหลงครอบงำไว้แล้วก็เป็นเหตุให้จิตนี้ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไว้ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเราก็เกิดเป็นการต่อต้านไปผลักดันขับไล่มันถ้าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ายินดีเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นสงวนรักษามันการที่เราจะไปผลักหรือเราจะไปสงวนรักษาก็ล้วนแต่เป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในจิตในใจรวมมาเป็นกองทุกข์แผดเผาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาพอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งที่น่ายินดีเราก็อยากจะปรารถนาอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังเมื่อมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนไปเราก็จะเป็นทุกข์เพราะความแปรเปลี่ยนไปของมันแต่ถ้าหากสิ่งที่ไม่น่ายินดีเกิดขึ้นมาเราก็ไปผลักดันไปผลักไล่ไปขับไสไล่ส่งก็เป็นตัวทุกข์จากการผลักไสไล่ส่งไปนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามก็ล้วนแต่มาแผดเผาจิตใจของเราให้เล่าร้อนทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่เป็นลักษณะของบุคคลผู้ปล่อยปะละเลยจิตใจของตนเองจิตใจนั่นก็จะมีแต่เล่ห์ร่อนอยู่ตลอดเวลาไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตอยู่อย่างนั้นอันเป็นธรรมดาของจิตเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยปะละเลยจิตให้มันเป็นไปโดยธรรมชาติของมัน พอถ้าจิตเป็นไปโดยธรรมชาติของมันแล้วไอ้ความใฝ่ต่ำที่ครอบงำอยู่ภายในจิตในใจมันก็จะแสดงตัวตนออกมาฉุดลากเราลงไปในทางต่ำเสมอเพราะนั้นในมนุษย์ปุถุชนเหล่านั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างโรงเรียนสอนความชั่วความเลวหรือไม่เคยมีการอบรมความชั่วความเลวเลยแต่มนุษย์ปุถุชนเราก็มีความเชี่ยวชาญชำนิชำนาญในการทำความชั่วทำความเลวก็เพราะมันฝังลากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรามาจนนับพบนับชาติไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งโมหะความลุ่มหลงจึงก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวให้เป็นกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิซึ่งมีความเลวความชั่วทั้งหลายเป็นอาหารหล่อเลี้ยงเขาเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นจึงมีกำลังมีความสามารถในการครอบงำจิตใจของพวกเราอยู่ตลอดเวลาก็เพราะจิตดวงที่ไม่ได้รับการอบรมก็มักจะไปป้อนอาหารให้กิเลสอยู่ตลอดด้วยการขวนขวายแสวงหาความชั่วเข้ามาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจไม่ว่าจะกิเลสประเภทไหนก็ล้วนแต่มีความชั่วทั้งนั้นแหละมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงมันเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงจำเป็นจะต้องพากันมาอบรมเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการแล้วเราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราได้อย่างไรเล่าการอบรมจิตอบรมใจของเราในเบื้องต้นก็คือต้องอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความสงบเป็นเบื้องต้นซะก่อนถ้าเราจิตใจของเราไม่มีความสงบแล้วมันก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดแล้วเราจะมาเห็นตัวตนของกิเลสได้อย่างไรเล่าเปรียบประดุจเหมือนน้ำในแก้วถ้ามีตะกอนขุ่นข้นอยู่เราจะมองอะไรลงไปในแก้วเราก็ไม่เห็นชัดเจนแต่ถ้าหากเราสามารถทำน้ำในแก้วของเราให้ใสให้ตะกอนนั้นมันนอนก้นลงแล้วเราก็สามารถมองลงไปในก้นแก้วได้อย่างใสสะอาดอย่างใสแจ๋วเห็นได้อย่างชัดเจนถึงตะกอนทั้งหลายเหล่านั้นนี่จิตใจของพวกเราก็เช่นกันจิตใจของเราทุกวันนี้มันวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความยินดียินร้ายกับความชอบความชังจากการได้การเสียจากความสุขความทุกข์จากการนินทาจากการสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปจึงไม่เห็นตัวตนของกิเลสแม้กิเลสแสดงตัวตนมาเราก็ไม่เท่าทันกับกิเลสเราก็ยังไปเข้าใจว่าตัวของเราเองเช่นว่าขณะใดความโกรธมันครอบงำเราเราก็ไม่ทันต่อความโกรธเราก็ว่าตัวของเราเองเราก็ไม่ทำตามอำนาจของความโกรธเราก็ยังเป็นหลงว่าตัวเองมีอำนาจวาสนามีความเก่งกล้าสามารถทั้งที่ในขณะนั้นน่ะกิเลสเป็นครอบงำเรามันเหยียบย่ำเราเป็นข้าทาสของมันมันเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเป็นที่สลดสังเวชเป็นที่รังเกียจเป็นที่ขยะแขยงของสังคมมากมายไก่กองแต่อำนาจแห่งโมหะมันยังมาครอบงำปิดบังไว้ไม่ให้เราเห็นเราก็เลยมีความเข้าใจตามที่มันเสกสรรปั้นแต่งว่าเราเก่งเรามีความสามารถเรามีอำนาจเหนือคนอื่นเขานั่นเห็นไหมล่ะเวลากิเลสมันครอบงำปุถุชนเรามันจะเป็นอยู่อย่างนั้นก็ฉุดลากเราลงไปในฝ่ายต่ำอยู่เรื่อยไปเพราะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะนอนใจไม่ควรที่จะประมาทรีบเร่งมาอบรมจิตอบรมใจของเราเสียแต่บัดนี้เพราะขณะนี้เรายังมีโอกาสยังมีเวลาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการร่างกายของเราก็มีความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างประการอยู่ในวัยที่เหมาะควรต่อการนำมาเป็นเครื่องมือเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีเครื่องมือคือร่างกายนี้เราอยากจะภาวนาแสนอยากจะภาวนาเราก็ไม่สามารถที่จะไปภาวนาได้เพราะการภาวนาก็ต้องอาศัยร่างกายนี้แหละมาเป็นเครื่องมือของการภาวนาเพื่อจะสร้างอาจสร้างตามเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราแล้วเราจะมาภาวนาเพื่อจิตมันอยู่กับบทธรรมเพื่อไม่ให้มันเล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเราจะเอาสิ่งใดเล่ามาเป็นบทธรรมกำกับจิตไว้โดยเฉพาะชาวพุทธเราโดยทั่วไปแล้วก็มักจะเอาอานาปานสติขึ้นมาเป็นหลักยึดของใจเพราะนับตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ก็ได้ยกเอาอานาปานสตินี่แหละมาเป็นหลักยึดของพระองค์ท่านจนกระทั่งพระองค์ท่านได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ดังที่เราได้ทราบกันแล้วว่าในวันเพ็ญเดือน6นั้นพระองค์ก่อนที่ตะวันจะตกดินนั้นพระองค์ได้ประทับนั่งอยู่บนอาใต้ต้นร่มโพพระองค์แล้วพระองค์ก็กำหนดอานาปานสติมาเป็นอารมณ์ของใจด้วยการหายใจเข้าระลึกรู้อยู่ในลมหายใจเข้า ายใจออกระลึกรู้อยู่ในลมหายใจออกกำหนดแน่วแน่ด้วยความมีสติไม่ให้เอ็นเอียงไปหน้าไปหลังไปอดีตไปอนาคตนี่คือการเริ่มต้นของศาสดาของพวกเราจนกระทั่งพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาในวันนั้นในก่อนแจ้งในวันนั้นจึงเราได้กราบท่านทั้งหลายเราได้กราบพระองค์ท่านนั้นว่าพุทธังสรังคัจฉามิมาถึงพวกเราในทุกวันนี้นี่คือความเป็นไปของศาสดาของพวกเราเพราะฉะนั้นการเราจะเดินตามรอยของศาสดาของเราเราก็ยกเอาอานาปานสติขึ้นมาเป็นอารมณ์ของใจด้วยการหายใจเข้าในเบื้องต้นเราอาจจะหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆซะก่อนถ้าเราจะนำกุศโลบายขององค์หลวงปู่มั่นซึ่งเป็นบูรพาจารย์ของชาววัดป่าเรามาสำทับเพื่อให้ลมหายใจมีให้ความรู้สึกในลมหายใจแน่นเข้าไปชัดเจนในความรู้สึกของเราเราก็เอาบทบริกรรมว่าพุทโธกำกับไปด้วยหายใจเข้านึกในใจว่าพุทหายใจออกนึกในใจว่าโธด้วยการหายใจเข้าหายใจออกยาวๆเป็นเบื้องต้นซะก่อนเพื่อให้สัมผัสรับรู้อยู่ในสัมผัสของลมเข้าลมออกนั่นเองเมื่อเราได้สัมผัสก็รับรู้ถึงจุดที่สัมผัสของลมเข้าลมออกเช่นว่าลมสัมผัสเข้าหรือสัมผัสออกรู้ชัดเจนที่ปลายจมูกของเราเราก็จ้องลงไปที่ปลายจมูกหลับตาอยู่ก็เหมือนเห็นด้วยความรู้สึกของเราเราก็มาเริ่มอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธอยู่ที่ปลายจมูกโดยวางปริโภควางอารมณ์เรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างวางภาระหน้าที่งานการทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ต้องวางอย่าเอามาเป็นกังวลอย่าเอามาเป็นภาระไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับมันเราบอกสอนแนะสอนตัวเราเองให้ได้ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนแต่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดามันไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเขาจะเกิดเขาก็เกิดโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากหรือไม่อยากของพวกเราเมื่อถึงเวลาเขาจะดับเขาก็ดับโดยไม่ขึ้นอยู่กับความอยากความไม่อยากของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ทอดทุละวางจากทุกสรรพสิ่งออกไปนับตั้งแต่ร่างกายของเราสิ่งใดจะเกิดเขาก็เกิดสิ่งใดจะดับเขาก็ดับโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหมายไม่ต้องไปยินดีร้ายไม่ต้องไปคาดหมายเขาปล่อยวางเขาไปตามธรรมชาติว่าเมื่อเขามีเกิดเขาก็ต้องมีดับเมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้นี่เมื่อเราวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายได้อย่างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอย่างนี้แล้วอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแม้มีอยู่ก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของใจใจนี้ก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าพุทโธพุทโธได้อย่างแนบแน่นเข้าแนบแน่นเข้าเมื่อจิตที่อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธได้แนบแน่นเข้าจิตนั้นก็จะมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตนี้เราก็จะเริ่มสัมผัสถึงความร่มเย็นถึงความสบายอกสบายใจที่เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวเครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราแต่ไหนแต่ไรมานี่เราภาวนาเราเริ่มได้สัมผัสผลแล้วว่าพอเรามานั่งภาวนาแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าสบายอกสบายใจมีความร่มเย็นมีความเบิกบานมีความผ่องใสซึ่งชีวิตของพวกเราปรารถนาเราต้องการแต่เราไม่เคยเจอเลยทั้งที่เราดิ้นรนขวนขวายแสวงหามาด้วยความเด็ดเหนื่อยได้ยศมาได้เงินทองมาได้เลือดสวนไร่นาบ้านช่องห้องหอได้สามีภรรยาได้ลูกหลานได้สิ่งนู้นสิ่งนี้มาแต่เราก็ไม่เคยมีความสบายอกสบายใจไม่เคยได้รับความเบิกบานความผ่องใสเหมือนกับที่เราได้จากการภาวนาของพวกเราเลยนี่เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาแล้วจากนั้นความมุมานะความภาคความเพียรในการภาวนาของเราก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นเมื่อการภาวนาของเราอย่างมีอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยก็ก่อนหลับก่อนนอนดังที่กล่าวในเบื้องต้นนั้นเราก็ภาวนากันอย่างสม่ำเสมอจิตใจของเราก็มีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตนั้นก็เริ่มส่งผลมากขึ้นมากขึ้นยิ่งละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่จิตนั้นก็ยิ่งมีความเบาความสบายความเบิกบานความผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจิตละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วในวันหนึ่งจิตนั้นจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตรวมตัวเข้าสู่ความสงบนั้นเราจะเห็นเป็นความอัศจรรย์อย่างชนิดที่ชีวิตของพวกเราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยประสบไม่เคยสัมผัสพอแต่ไหนแต่ไรมานับตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เราสัมผัสแต่สิ่งที่มาครอบงำจิตของเราก็คืออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเราจึงไม่เคยสัมผัสกับดวงจิตดวงแท้จริง ราะฉะนั้นเมื่อจิตสงบแล้วอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตมันเบิกออกไปมันหลุดออกไปจากจิตจิตเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆประพัสระมีดังจิตตังภิกขเวนี่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมเลื่อมประพัสสอนคือจิตตัวจิตเองมีแต่ความสุขสว่างสวยเป็นประพัสสอนแบบไม่เลือกกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขสว่างสวยเป็นที่อัศจรรย์ของเราอย่างยิ่งนี่เราจะสัมผัสกับจิตดวงแท้จริงอยู่อย่างนั้นนั่นจนจิตอยู่ในความสงบอิ่มพอของจิตแล้วจิตนั้นจะค่อยๆกับเพื่อมออกมารับทราบเรื่องร่างกายเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆทั้งหลายอันมีอยู่โดยธรรมชาติของโลกพอจิตถอนออกมาก็เปรียบประดุจเหมือนพวกเราตื่นนอนขึ้นมาพอตื่นนอนขึ้นมาเราก็มารับทราบเรื่องร่างกายเรามารับทราบเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคนนู้นคนนี้จิตเหมือนกันจิตที่ถอนออกมาจากความสงบก็เริ่มมารับทราบถึงร่างกายนี้มารับทราบถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมารับทราบถึงความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายได้นั่นพอจิตถอนออกมาจากความรวมตัวอย่างนั้นจิตมารับทราบดังที่กล่าวมาจิตนี้จะมีแต่ความหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นอยู่ตลอดนี่แหละที่เราเรียกกันว่าสมาธิจากนั้นจิตนี้จะมีสมาธิเป็นเรือนเป็นที่อยู่ของจิตที่มีสมาธิเป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วจิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงไม่มีหวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งใดแม้นโลกเขาจะมีโดยธรรมชาติของโลกว่าโลกนั้นเขามีโลกธรรมแปดอันเป็นกฎธรรมชาติของโลกแต่ว่าโลกธรรมทั้ง8นี้มากระทบมาสัมผัสรับรู้คือที่จิตนี้จะไม่หวั่นไหวอีกต่อไปกับโลกธรรมนั้นต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะดำรงชีวิตเราจะยืนอยู่บนโลกนี้ได้อย่างอาถรรพ์ได้อย่างมั่นคงเราจะไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวไปกับสิ่งรอบด้านของเราไม่ว่าจะไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราจะเมื่อเราไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่รั่วไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เพราะมีจิตที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนับตั้งแต่ในชีวิตประจำวันของพวกเราจนกระจายออกไปสู่อัสสุธรรมของเราสู่อัสสุธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะออกไปได้ด้วยความแยบคายรอบคอบชัดเจนอันนี้แต่ที่เราเรียกว่าปัญญาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดนี้แล้วชีวิตที่เราดำเนินไปจะมีปัญญาคู่เคียงไปด้วยปัญญาที่เห็นชอบปัญญาที่เฉลียวฉลาดอันนี้แหละที่ในหลักพุทธศาสนาเราปรารถนาต้องการอย่างที่สุดดังในมรรคมีองค์8ประการขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบคือความคิดที่ถูกความคิดที่ถูกก็คือความฉลาดความฉลาดก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราอบรมจิตอบรมใจของเรามาถึงจิตใจที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงแล้วจากนั้นการดำเนินชีวิตของเราจะดำเนินชีวิตไปด้วยสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบแล้วแม้จิตของเรายังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสยังเป็นปุถุชนอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็ตามแต่กิเลสจะไม่สามารถมาฉุดลากเราลงไปในทางต่ำอีกต่อไปเพราะกิเลสตัวตนใดแสดงตัวตนออกมาก็ตามแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตัวนี้แหละจะบอกเราเองได้จะชี้ให้เห็นได้เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นตรงข้ามกับเรื่องธรรมแล้วล้วนแต่มีความเศร้าหมองมีความขุ่นมัวเป็นลักษณะของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เข้ามากระทบมาสัมผัสให้จิตรับทราบที่มีความเศร้าหมองมีความขุ่นมัวปะปนมานั้นปัญญามันก็เท่าทันกันว่าเออสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องของสมุทัยอย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่ตัวตนของเราจะต้องพึงละงั้นเมื่อสัมมาทิฏฐิเองได้เห็นอย่างชัดเจนเตือนบอกจิตได้อย่างนี้แล้วจิตก็มุ่งออกไปในการชำระตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้ด้วยปัญญาเข้าไปขี้คายแยกแยะพิจารณาในสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่พวกเราพากันยึดมั่นถือมั่นมาแต่ไหนแต่ไรมาที่ผูกมัดพวกเราจมอยู่ในกองในอยู่ในกองหรืออยู่ในข้าในอยู่ในความเป็นท่าของกิเลสนั้นก็ด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี้แหละนับตั้งแต่อัตตาตัวตนความยึดในตัวในตนหรือว่าตัวเรา พอตัวเราก็มีของเราของเราไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดก็เพิ่มพูนกิเลสเพิ่มพูนทุกข์ขึ้นมาเพราะอุปทานทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่มีอยู่แล้วปัญญาที่เกิดแล้วนั้นจึงเหมาะต่อการที่จะมานำมาใช้ขี้คายแยกแยะพิจารณาเพื่อรื้อถอนเอาโมหะทั้งหลายให้หลุดสิ้นไปจากจิตจากใจของเราได้อย่างแท้จริงเราก็นำปัญญาของเราเนี่ยมาขี้คายมาพิจารณาในตัวตนคืออัตตานี่แหละอัตตานับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะซึ่งพวกเราพากันยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นของเราว่าเราเป็นหญิงว่าเป็นเราเป็นชายว่าเราเป็นนายกว่าเป็นนางขอนางเขียวนี่แหละจริงๆแล้วมันเป็นอะไรนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมีแต่ดินน้ำลมไฟมาประกอบมาประชุมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีแต่อาศัยจิตนี้มาอาศัยเขาอยู่มาอาศัยดินน้ำลมไฟนี่แหละอยู่เราเมื่อจิตมาอาศัยเขาอยู่ก็ไปสมมติเขาต่างๆนานาสมมติว่าเป็นคนว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายว่าเป็นนู่นเป็นนี่มาพอไปสมมุติแล้วมันก็เกินสมมุติคือไปยึดมั่นถือมั่นในสมมุติทั้งหลายเหล่านั้นพอมันไม่เป็นไปดังสมมุติแล้วจิตตัวนี้ก็เศร้าหมองขุ่นมัวด้วยอำนาจของกิเลสคือมีความโกรธมีความโลภมีความหลงมีราคะเข้ามาครอบงำขึ้นมามันก็เป็นไฟเข้ามาแผดเผาจิตใจของเราให้จมอยู่ในเพลิงแห่งกองทุกข์ทั้งหลายนี่แหละจึงเป็นตัวสมุทัยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาปัญญาเข้าไปขี้คายแยกแยะพิจารณาดูว่านับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจริงไหมหรือมันเป็นดังที่เราเสกสรรปั้นแต่งว่ามันเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักน่าพอใจแล้วมันจริงไหมหรือเราเป็นนางกอนางเขียวแล้วจริงไหมนั่นทำไมเวลาเขาเรียกเรานางหมานางหมีนางแมวเนี่ยทำไมกิเลสความโกรธมันจึงฟูเฟื่องขึ้นมามันจึงได้อาหารขึ้นมาด้วยการด่าการฆ่าการตีกิเลสความโกรธก็มีอำนาจวาสนามีกำลังรุนแรงมากขึ้นนี่แหละเราก็ต้องเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละมาเป็นโจทย์ให้ปัญญาเข้าไปหาคำตอบที่ถูกต้องให้แก่ตัวตนของเราเองก็ปัญญาก็ขี้คายแยกแยะพิจารณาดูสิตามความเป็นจริงของเขาซึ่งความจริงของเขาเขาแสดงออกอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะมีส่วนใดสวยส่วนใดงามเราก็ลงไปดูกำหนดดูตามสภาพความเป็นจริงของมันแม้นกับพวกเราได้ทำชำระสะสางตกแต่งมันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเครื่องย้อมเครื่องหอมเครื่องทาเครื่องประดับอะไรเราก็มาประดับลงไปในเรือนกายอันนี้เรามาย้อมมาทาในเรือนกายอันนี้แต่แม้เราจะมาชำระมาย้อมมาทามาประดับเป็นยังไงก็ตามมันก็ยังแสดงความเป็นอสุภะความเป็นของหน้าปฏิกูลหน้ารังเกียจเป็นของปฏิกูลหน้า อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเราลองดูที่ถ้าเราไม่ชำระสะสางเราไม่ตกแต่งมันจะเป็นยังไงสภาพความจริงแท้ของมันยิ่งไปแสดงความเป็นอสุภะมากขึ้นขนาดไหนนั่นกลิ่นเลือก็หน้ารังเกียจที่สุดไม่มีกลิ่นใดที่หน้ารังเกียจยิ่งกว่ากลิ่นมนุษย์อีกแล้วแต่ที่ทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยการตกแต่งการย้อมการทาของพวกเรานั่นแหละไปปิดบังความจริงแต่แม้จะปิดบังยังไงมันก็ไม่สามารถปิดได้มิดชิดมันก็คอยรั่วไหลคอยเล็ดลอดออกมาอยู่ตลอดเวลาเราก็มาพิจารณาดูว่าถ้าเราไม่ตกแต่งถ้าเราไม่ชำระมันน่ะความจริงของมันเป็นอย่างไรจนกระทั่งมันหมดลมหายใจหล่อเลี้ยงแล้วร่างกายนี้ที่มันหมดลมหายใจหล่อเลี้ยงที่เราเรียกกันว่าซากศพนั้นน่ะสภาพจริงของมันเป็นอย่างไรมันจะแสดงความจริงของมันในการแปรเปลี่ยนไปขึ้นอืดขึ้นพองจนกระทั่งปีแตกแยกแยะออกไปเต็มไปเอิบอาบไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปด้วยความยินดีพอใจของหนอนของแมลงวันทั่วสารพางร่างกายจากนั้นมันก็กระจุยกระจายไปแยกแยะออกไปจนกระทั่งแสดงความเป็นธาตุอย่างแท้จริงส่วนที่ร้อนๆมีไฟธาตุเผาผลาญอาหารหรือหล่อเลี้ยงร่างกายของเรามีความอบอุ่นก็กระจายออกไปเป็นธาตุไฟ ลมหายใจเข้าออกลมหายใจพัดวีอยู่ในท้องอยู่ในลำไส้ต่างๆก็มันกระจายออกไปเป็นธาตุลมเดิมของมันแม้แต่สิ่งที่เอิบอาบอยู่ทั่วสารพังร่างกายของเรามีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำหนองน้ำอะไรต่ออะไรน้ำเสลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็มันก็กระจายไปสู่ธาตุน้ำผลที่สุดก็ยังแต่สิ่งที่แข็งอยู่อันมีกระดูกเป็นต้นมันก็เริ่มปิแตกเริ่มแตกกระจายออกไปสู่ธาตุเดิมของมันคือดินนั่นเองรวมความแล้วร่างกายนี้เองก็คือธาตุสีดินน้ำลมไฟมันมีความเป็นเราอยู่ที่ไหนล่ะเราเป็นเพียงผู้มาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีแต่คำว่าเรามันเกิดขึ้นมาจากความหลงยึดมั่นถือมั่นมันเองแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่เคยหลงเราเขาไม่เคยหลงตัวเราตัวเขาเองหรือว่าเขาเป็นเราแต่เรานั่นแหละเป็นผู้เป็นหลงเขาแล้วใครล่ะเป็นทุกข์ก็คือเรานั่นแหละเป็นทุกข์ไอ้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเขาไม่เคยทุกข์เขาเป็นมาอย่างไรเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเขาจึงเป็นเช่นนั้นเองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราจะไปแก้ที่ไหนเราจะไปชำระที่ไหนเราจะไปสร้างที่ไหนล่ะเราคันที่ไหนเราก็ต้องเกาที่นั่นเราคันที่ศีรษะเราจะไปเกาที่หลังมันจะไปหายคันเหรอเราคันอยู่ที่ศีรษะเกาลงไปที่ศีรษะมันต้องหายคันนี่เราทุกอยู่ที่จิตมันไม่ได้ทุกอยู่ที่ร่างกายมีแต่เป็นเช่นนั้นเองนับตั้งแต่วันเราเกิดมาแล้วเราก็พอบริหารมันไปตามภาระหะเวไปจากขันธาขันห้านี้เป็นภาระให้พวกเราต้องเยียวยาดูแลบริหารมันให้มันพอให้มันเป็นไปเท่านั้นแหละมันหิวเราก็ไปรับประทานเพื่อบรรเทาความหิวมันพออยู่ได้พอมันมาหิวอีกเราก็ไปบรรเทามันด้วยการรับประทานมันหนาวเราก็บรรเทาด้วยการนุ่งห่มมันร้อนเราก็บรรเทาด้วยการอาบมันเจ็บหัวตัวร้อนเราก็บรรเทามันด้วยอยู่ด้วยยามันนั่งมันเมื่อยขบเราก็บรรเทามันด้วยอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเราก็บรรเทามันไปบริหารมันไปตามพลาเวไปจากขันธาจนถึงวันที่เราไม่สามารถบริหารมันได้แล้วเราก็ปล่อยวางเขาคืนเจ้าของก็คืนเจ้าของเดิมเข้าไปคือธรรมชาติดินน้ำลมไฟนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งก็คือจิตดวงนี้แหละดวงที่มันจมอยู่ในกองทุกข์ที่มันถูกทุกข์ในครอบงำไว้เราก็ต้องมาชำระลงไปที่จิตของเราจะชำระได้ด้วยอะไรชำระด้วยปัญญานี่แหละหมั่นพิจารณาเข้าไปพอเราพิจารณาเห็นตามสภาพความเป็นจริงของเขาแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่จิตมันเคยยึดมั่นถือมั่นว่าอัตตาตัวตนนั้นมันก็จะคลายออกจิตนี้ก็จะเป็นอิสระขึ้นอิสระขึ้นด้วยความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นเบาบางจางลงไปจิตนับวันจะมีอิสระมากขึ้นเมื่อจิตที่วางถอดถอนจากอุปทานแล้วนั่นแม้นเราดำรงอยู่ในโลกนี้เราก็จะดำรงอยู่ด้วยความเป็นอิสระดำรงอยู่ด้วยความสุขความเบิกบานความผ่องใสเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจะสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงดังภาษิตที่ยกขึ้นมาในเบื้องต้นว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะสัมผัสอยู่กับความสงบคือความสุขอย่างแท้จริงส่วนภายนอกเราก็มีพอปินพออยู่พอปินพอใช้พอจ่ายเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราภายในจิตในใจเราก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความเลิศเลิงที่จะหล่อเลี้ยงจิตหล่อเจ้เลี้ยงใจของเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะดำเนินชีวิตของเราไปอีกยาวไกลขนาดไหนถ้าหากชีวิตของพวกเรามีสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในภายนอกเราก็มีทรัพย์เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่พึ่งพิงอาศัยเป็นหลักประกันในชีวิตร่างกายของเราภายในเราก็มีความสงบมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราจิตใจมีความเบิกบานมีความผ่องใสถ้าชีวิตของพวกเราสมบูรณ์ด้วย2ประการดังที่กล่าวมาชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ2ประการจะสำเร็จจะมีความสมบูรณ์ขึ้นมาในชีวิตของพวกเราก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติของพวกเราภายนอกก็เกิดขึ้นมาจากการประกอบกิจการงานอาชีพต่างๆทั้งหลายด้วยความขวนขวายด้วยความขยันหมั่นเพียรภายในก็เกิดขึ้นมาจากการหมั่นทำคุณงามความดีจนกระทั่งมาถึงการภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองด้วยจิตตภาวนาเมื่อเรามีอย่างมีเราเมื่อเราดำเนินไปดังที่กล่าวมานี้ชีวิตของพวกเราก็จะประสบสัมผัสแต่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงด้วยกันทุกท่านทุกคนแน่นอนการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้